Antón e o seu can Leonardo protagonizan unha historia para todas as edades. É unha narración que se publicou por primeira vez no ano 1986 e que desde entón se convertiu nun dos libros máis buscados por pequenos e grandes, pois aínda que foi escrito pensado en lectores de 12 anos, ao final, como sucede con toda a literatura de calidade, acabou sendo unha obra para todas as edades. Leonardo e os Fontaneiros, de María Victoria Moreno, protagonizan esta xornada o Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión, Esterval. Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Bo días a todos.
Cal é o tema principal de Leonardo e os Fontaneiros, Esther?
Pois penso que principalmente fala de facerse maior. A acción desenvólvese precisamente durante o 8º curso de XB, o último curso do colexio, que logo xa os rapaces pasan a estudiar no instituto. E transcorre a acción, pois, xa na democracia. Antes, o colexio no que estudan chamábase General Franco e pasou a chamarse Martiño de Dumio. Entón, ademais de todos eses cambios de facerse adulto, pois tamén fala da amizade entre persoas, cos animais, fala dos comportamentos das persoas maiores, fala da morte, é un libro moi rico en contidos. E os Fontaneiros pois son os rapaces que comparten as clases e as argalladas con Antón ou Tono, que lle chaman tamén.
Andrés, pensas que o Antón desta historia aprende as leccións básicas para converterse nun bo home, nunha boa persoa, cando se faga adulto?
Pois esa é unha moi boa pregunta. Precisamente viñamos Esther e máis eu falando polo camiño, porque eu dicía ya que teño as miñas dúbidas, porque, a ver, hai moi bo material, os mimbres están aí, pero precisamente unha das cousas que se trata no libro é esa hipocrisía que se vai adquirindo cando se vai medrando. Entón, como que todo non está no gume da navalla. Entón, el vai desfilando ben encarreirado, pero vai depender tamén, eu penso, de outras xentes chega a bon porto ou non. De feito, hai un parágrafo aquí ao final, xa case do libro, onde el, bueno, ve, está na praza donde el atopou a Leonardo e ve a un can, non, que está ferido, que é moi, que ten moita prevención cara as persoas e tal. Entón, pensa neste can e pensa nunha mestra que ten, que lle chaman a Galiña, que é moi oportuno o nome porque dá ganas de retorcerlle o pescozo. Entón, pregúntase o seguinte, porque todo o libro é como unha conversa con Leonardo, ¿no? Ti sempre fuches ledo e confiado, e ela, polo menos desde que a coñecín, sempre foi irta e zunada. Agora, cando xa os dous estades fora destes pleitos, eu teño unha pregunta sen resposta. Chegarías ti, Leonardo, en caso de seguir con vida en a rúa, a ser como este can que remata de pasar por diante nosa? Chegarías, poño por caso, a trabar na canela dun neno? Se así fose, eu comezaría a entender a Galiña. A Galiña é unha profesora represiva, ten cruzados completamente estes pobres nenos, que a mí me parecen uns nenos normalísimos e sanísimos. Él establece, Antón, ao longo do libro, ese paralelismo con Leonardo, co can. Entón, hai momentos en que él fala de sí mesmo, pero podería estar falando do can, e fala do can e podría estar falando de sí mesmo. Entón, pois por eso dicía, non, que vai depender destas xentes represivas, malintencionadas, como el vai reaccionar no futuro, penso eu.
Esther, que papel xoga ese can Leonardo no conxunto da historia?
Bueno, pois Leonardo non é o principal protagonista, ou sí, ou tamén pode verse a Leonardo e ao Tono como un todo en conxunto, non? Porque o caso é que Leonardo, o can, é o apoio principal do rapaz para ir entendendo e aturando o mundo. En todo momento fala con él, contándolle a historia que está a suceder o seu día a día. Leonardo é o seu compañero fiel, inda que non esteña presente. Tono quere a Leonardo dun xeito sincero e maduro, porque ata lle dá vos consellos. Lle di, cómpreche ter un chisco de orgullo, unha amiga de dignidade para ir por esta vida, porque el pensa que o can pois é demasiado bono. E síntese recompensado co creces con todo o que lle dá a Leonardo, non? Lle di, Leonardo, eu do que máis me pago é dos alumiños con que me recibes cando chego onda ti, que son para velos. Aínda que cada día nos vemos, cada día ledaste como se eu viñese de moi lonxe e houvese moito tempo que non estábamos xuntos. Brincas, ampeas, corres e ofrécesme unha mostra completa de todas as grazas que sabes facer. A ver, síntese os dous como un todo, en plena comunicación,
E ti que pensas, Andrés, da convivencia da rapazada cos animais desde os primeiros momentos da súa existencia?
Eu penso que é moi positiva, é moi positiva. A miúdo, non neste caso, porque logo se menciona así brevemente o avó e tal, pero a miúdo, por exemplo, a perda dun animal é o primeiro contacto ca morte que teñen os nenos. E por outra banda, axuda, se un vive nun ambiente normal e ten a cabeza amoblada como debe, axuda a desenvolver a capacidade de empatía con outros seres, precisamente polo que dicía Esther, en particular con can, é que claro, non hai restriccións sociais de ningún tipo. O can manifesta o seu amor, ou se está enfadado, gruñe, ou o que sexa, non?
Non ten esa hipocresía,
non, non ten esa hipocresía, justamente, que é o contraste que se dá, non? Ao longo de todo o libro, non ten esa hipocresía que teñen as persoas. E precisamente unha das cousas singulares deste libro é que Antón atopa a Leonardo, pero non se atreve ao longo do libro a pedirlles aos pais que lle deixen levar o can para a casa, porque pensa que non lle van deixar e que lle van rifar por andar perdendo o tempo en lerias co can e tal. E sen embargo, pois é a presenza máis
forte para él,
máis forte, sí. Para él, sí, a presencia emocionalmente máis estable que ten na vida.
E como é a persoalidade de Antón, de narrador e protagonista?
Ben, pois o relato está posto en boca dun narrador intradiesético que lle chaman en primeira persoa.
Carai, hai que dar eso.
Vou explicálo. Este narrador de nome tan raro é un personaxe da propia historia, é o que narra. Tono é o que narra todo o conto este, non? Entón, Tono se dirixe ao can constantemente para contarlle os seus pensamentos, preocupacións, a vida familiar e a escolar, as súas aventuras e trasnadas cos fontaneiros. O relato comeza ao final de curso para volver logo nunha retrospección ao comezo e ir narrándolle pouco a pouco a Leonardo o desenvolvemento da acción, non? O espazo principal pois é o colexio dunha vila imaxinaria, Vila Castelo, na que Tono e os seus compañeiros viven as súas aventuras. Tamén hai esteas pois na casa familiar, pois con os pais e cunha irmá que ten. E bueno, inda que é un nome raro, pois é moi moi sinxelo de entender.
Falabas antes, Andrés, de que a aprendizaxe da morte en moitos casos dos nenos ven a través precisamente dos animais. Pero como se reflexa, como se trata esa aprendizaxe da morte neste libro, en Leonardo e os fontaneiros?
Pois é, curiosamente, para ser un libro supostamente para nenos, que, bueno, tamén tivemos moito, moito debate Esther e máis eu, porque non dubido de que os nenos poden ler basicamente calquera libro, pero claro, ven outras cousas distintas das que ve unha persoa adulta. E moitas das que unha persoa adulta vai ver neste libro a un neno vanlle pasar desapercibidas. E curiosamente é un libro que fala moito sobre a morte, porque así que se me veñan agora á cabeza hai polo menos tres. Nun libro de 150 páxinas xa son mortes.
É moi potentes.
Moi potentes, ademais, moi significativas, porque cada unha desencadea en Antón un tipo concreto de reflexión. E curiosamente ten unha perspectiva moi galega, non? Así de entrada, pois claro, hai ese momento de tristeza pola perda e tal, pero, por exemplo, el sigue falando con Leonardo. E ademais fala con él, de algún xeito tamén fala ou tamén inclúe no seu discurso as persoas que foi perdendo, o avó, a outros personaxes, bueno, non vou tampouco desvelar moito,
sin tristura, pero sin tristura,
sí. Senón tratando de aprender precisamente agora que xa non están, como foi o paso destas persoas polo mundo, que deixou que eu poida aproveitar para o futuro, precisamente por iso o parágrafo que lía antes, non, onde el dice, ou onde el compara como foi a vida desta mestra, non? Que todo o día estaba a rifar, e estaba dicindo, "Eles non vades chegar a nada, sodes uns lacazáns, sodes uns perdidos."
Baballas.
Baballas.
Me encantaba.
Exactamente, de todo tipo de,
sí, todo tipo de lindezas.
De lindezas. Contraposto ao carácter bo, incluso excesivamente bo de Leonardo, non? Por eso dicía el, claro, é que se unha vida chega a ser como este outro can que eu vexo agora na praza, eu poderia chegar a entender precisamente a esta mestra, non? Que tan mal nos trataba e que tan mal me parecía a min que nos trataba. Pero agora que xa non está connosco, sí que vexo a experiencia desde outra perspectiva.
En este libro de María Victoria Moreno, que diferenzas se observan entre a rapazada e a idade adulta, Esther?
Ben, que antes ouvidouseme unha cousa, xa o apuntou Andrés, Antón é un rapaz moi bo, é un rapaz moi maduro, que antes liei-me un pouco coa pregunta, me preguntaba por a personalidade de Antón, narrador, e olvidouseme eso. Bueno, que é un rapaz pois moi sensato, que ten os anos que ten, pero é moi sensato. Entón, a ver, os nenos neste libro pois fan o que se espera deles. Fan trasnadas e teñen que pagar por elas, por facelas, porque todo ten un prezo nesta vida. Entón, entre eles sí que vemos as diferencias, pois están os pelotas, os máis trasnos, os compañeiros comprensivos que se cuidan entre eles. E nos adultos pasa o mesmo. Hai quen se pon na pel dos rapaces, se ri con el polo baixo das súas trangalladas, e hai como a tal galiña que é unha indeseable, é unha insoportable, e que a ninguén lle gustaría parecerse a pobre muller, non? Entón, pois están moi ben diferenciados. De feito, Leonardo dáse moi ben conta desto e pregúntase nun momento, di: as persoas maiores tamén terán que pasar por estas. Quero decir, se haberá nesta vida homes e mulleres que fagan as cousas ben, que vayan pola vida coa verdade por diante e se atopen coma nós. Será cousa dos 14 anos. Eu lembrábame do que sempre di a Rosa, que é outra profesora, de vivir esta andaina con ledicia e con bondade. Ai, quería vela ali, a ela, onda nós, para despois preguntarlle como pode haber ledicia cando dúas persoas maiores se asañan así cun rapaces, sen deixalos nin falar, que che moi acedo, que o hai que probar, que senón non se dá entendido o que é ter razón e que te abaixen desta maneira. A ver, queda moi claro que se dá conta perfectamente de o que é bon e o que é ruín.
En ese, Andrés, nese proceso de aprendizaxe de neno para adulto, que pensas ti que é o máis difícil para Antón?
Eu penso, teño moi claro que o que lle custa máis asimilar é a hipocrisía. Darse conta de que as persoas adultas son injustas. E que son injustas aínda por riba de forma arbitraria. Sei que ser injusto non é intrínsecamente arbitrario, non? Precisamente o parágrafo que acaba de ler Esther, pois venme moi ben, non? Eles fan... se parece que fan, que en realidade non fan, porque como o lector ve, ten a comprensión total. Da historia, dase conta de que de feito non están a facer ningunha trasnada, senón que están actuando pois de unha forma moi moi humanitaria, non? Están criando aí unhas ratiñas e tal, con moi boa intención, pero os mestres, ou polo menos dous deles, creen que están facendo por mal, para asustar a mestra e tal. E aproveitan de paso toda a historia para suspender unha festa que facían no colexio. Entón, a Antón cústalle asimilar, darse conta deso, de que os maiores na súa vida toman decisións injustas e se prevalen da súa posición de poder para impoñelas, aínda cando non teñan razón.
E ademais, neste caso que comentas, porque Antón dáse conta que di que a festa xa querían suspender e aproveitaron. Claro, o sea, que ao final queren saírse coa súa, sexa como sexa.
En sí. Canto aos rasgos estruturais da novela, hai algo que destacar?
Pois é un dos acertos máis que ten o libro, porque comeza cun apartado titulado O lector, no que se lle indica ao lector que pode ler o libro todo seguido ou pode ir pasando pa diante ou, cando está diante, pasar pa atrás para repasar algunha cousa. Entón, ao final de cada un dos 27 capítulos hai sempre a posibilidade de ir a outra páxina para saber máis, por si che entra así a curiosidade e non podes, pois xa che conduce ela para diante. E remata o aviso primeiro dicindo: fai o que queiras, amigo, pero leo o libro, que para iso escribo, e que che preste.
Un método similar ao que utiliza Julio Cortázar en Rayuela, que tamén fai a proposta de diferente orden de lecturas.
Sí,
e ti, Andrés, por que recomendarías ler este libro?
Para empezar, eu penso que se pode recomendar a calquera de calquera idade. Recomendaría, xa que aquí o poñen, bueno, poñíano polo menos no ano 86, cando o publicaron por primeira vez, para a partir dos 12 anos, recomendaría precisamente para que os rapaces vexan dende a perspectiva segura que sempre lle fornece a unha a literatura, que non están sós, non? Que esa dor, por exemplo, que o propio Antón sinte, non? Que vai di nun momento algo así como facerse maior. Volverse un hipócrita e ir cada vez sentindo máis esa dor e esa desubicación que el sinte, el nunca quere chegar a home, que xa é unha declaración forte dita por un neno de 14 anos, non? Para que vexan que esa idade, pois tamén yo di unha das profesoras, é difícil, non é fácil ter 14 anos, pero tamén
vai
é moi bonita,
sí.
Di a profesora, que se lle enchen os ollos de luz para que se acostumen, para que se vayan facendo a luz que van a ter despois. Que luz é esa? A do entendemento, a que el vai conquistando pouco a pouco. E por iso yo recomendaría particularmente aos nenos, pero a calquera de calquera idade.
A primeira edición desta obra, en 1986, Leonardo e os Fontaneiros, María Victoria Moreno, e cal foi a traxectoria desta obra ao longo dos anos?
Pois este libro recibiu o terceiro premio O Barco de Vapor no 85 e foi publicado, como ben dís, no 86. Tivo varias reedicións e foi traducido ao castelán no 88, tamén na colección O Barco de Vapor. Galaxia fixo outra edición en 1990 na colección Árbaro, e de feito María Victoria foi coeditora desta colección desde os seus inicios. Según conta a autora noutro de seus libros, bueno, según o escribiu, este era o seu libro favorito, e ora fixeron esta publicación, supoño que co gallo de que para o ano que ven pois lle adican o día das Letras Galegas a María Victoria Moreno.
Efectivamente, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas 2018 a María Victoria Moreno. Pero en 55 anos da celebración deste día, María Victoria é a cuarta muller. 4 mulleres e 51 homes. As outras mulleres foron Rosalía, Francisca Herrera e María Mariño. Que lectura faz ti, Andrés, deste feito?
Bueno, creo que a Real Academia Galega, que quere quedar por diante da Academia Sueca en nómina de autoras non incluídas. Non, está falando así en serio. Supoño que sempre é difícil atribuirlle a unha causa única, non? Porque, por exemplo, este ano, pois, María Victoria foi elixida por un voto de diferenza. Home, non sei, igual noutras disciplinas, pois eu que sei, igual se o premio fora para enxeñeiros, pois igual non se atopan moitas enxeñeiras polo de agora, pero anda que non haberá escritoras.
Sí.
Eu non digo, porque tamén son contrario a meter a ningún dos dous sexos con calzador, porque senón acaba un metendo a xente non polo seu mérito, senón precisamente en atención ao sexo, o cal acaba sendo sexista. Pero, entón non digo eu facer un ano
pero hai bastante desproporción, claro.
Bastante desproporción, efectivamente, en 55 anos. Ainda estaba mirando fai pouco, non? un estudo que se publicou, que parece ser que só no século XIX se acharon ata 150 escritoras galegas. Eu supoño que tamén ten algo que ver con que quizáis moitas destas escritoras traballaban en castelán, aínda sendo galegas, entón, claro, quedan excluídas.
Pode ser.
Como de momento, gracias aos fados, as escritoras galegas gozan de moi boa saúde, siguen
con é verdade que vivimos máis, claro, mulleres.
Siguen connosco traballando, entón, pois, como ten que pasar un tempo e tal.
10 anos, teñen que pasar desde a morte.
O que espero é que de hoxe en 10 anos vexamos a Xoana Torres,
polo menos. Este ano, ademais, excedéronse porque tamén nomearon a Marina Mayoral académica de honra. O sea, xa dúas distincións, dúas mulleres, pois xa. A ver,
vais pasar outra vez diante da Academia Sueca.
Decíalle un escritor a outro: desexo que morras axiña para ver se che podemos dedicar moi rápido o Día das Letras Galegas. O outro quedou con cara circunstancial, non sabía se era un bon desexo ou mal.
Sí.
Este libro, Leonardo e os Fontaneiros, conta as historias que lle suceden a Antón e máis a Leonardo. O primeiro é un neno, Antón Andrade Asorei, que cursa o 8º. O segundo, a pesar do nome, non é un rapaz, senón un can, polo tanto carece de apelidos. Ao longo do libro suceden moitas cousas, tanto a Antón como a Leonardo. Quen as conta é Antón e sabe contalas moi ben. Esther Val, Andrés C.M. Ribeira, moitas grazas.
Grazas, hasta outro día.